Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 10. marta. U vijestima dana bilježimo. Završena je policijska akcija u Makedoniji. Ministarstvo unutrašnjih poslova je razbilo terorističku grupu u čijem su sastavu bili građani Makedonije i Kosova. Poginulo je 8 osoba, 37 ranjeno, pronađeno je 14 tijela ubijenih terorista, 20 ih se predalo, civilnih žrtava nema. Situacija u Kumanovu se smiruje i normalizuje, izjavio je gradonačelnik. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov sazvao je za 17 sati sjednicu Savjeta za bezbjednost Makedonije u proširenom sastavu. Od početka sukoba u Kumanovu u Preševo iz Makedonije stiglo 700 Albanaca, izjavio je Ragmi Mustafa, predsjednik te opštine. Direktor Vojno-bezbjednostne agencije Srbije Petar Cvetković izjavio je da je trenutno stanje bezbjednosti u Srbiji zadovoljavajuće i da ne postoje indicije da će se sukobi sa teritorija Makedonije prenijeti u Srbiju. U Banja Luci je u toku izborna skupština Srpske demokratske stranke na kojoj bi trebalo da bude izabran novi stranački organi, predsjednik stranke i glavni odbor. Za funkciju predsjednika SDS-a kandidati su aktuelni lider Mladen Bosić i potpredsjednik stranke Mićo Mićić. Haški optuženik Goran Kadžić vratio se u petak u Hag zbog odluke o njegovom privremenom puštanju na slobodu, izjavio je njegov branilac Zoran Živanović. On je precizirao da je Kadžić vraćen u Hag zbog kontrolnog pregleda poslije uzimanja prepisane terapije, kao i da očekuju da se nakon pregleda njegov branjenik ponovo vrati u Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta bilježimo, njemačka kancelarka Angela Merkel u Moskvi je odala poštu sovjetskim vojnicima koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu. Kako je poručila nakon razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, na istoku Ukrajine još uvijek nema istinskog mira, a borbe se nastavljaju uprkos tome što je februarski prekid vatre dogovoren u Minsku i dalje na snazi. Merkel je pozvala Putina da uloži diplomatski napor da se sukob okonča uprkos razlikama između Zapada i Ukrajine. Merkel je apelovala na proruske separatiste u Donjecku i Lugansku da omoguće da na istoku Ukrajine uđu humanitarni konvoji. Predsjednik Kube Raul Castro sastao se u Vatikanu sa poglavarom Rimokatoličke crkve Papom Franjom. Raulov brat, vođa kubanske revolucije Fidel Castro, posljednji put posjetio je Vatikan 1996. godine, kada je poglavar Katoličke crkve bio Papa Jovan Pavle II. Papa Franjo će u posjetu Kubi otputovati u septembru. Portparol jemenske armije koja je u savezništvu sa Huti borci izjavio je da je Jemen prihvatio petodnevno humanitarno primirje koje je predložila Saudijska Arabija. Sjedinjene države i njihovi saveznici izveli su 28 vazdušnih udara na položaj ekstremističke islamske države u Iraku i Siriji u protekla 24 sata. U Poljskoj su u nedjelju počeli predsjednički izbori, a glavni takmaci za funkciju šefa države su aktuelni predsjednik Bronislav Komorovski i Andrzej Duda. Avion kompanije Etihad na letu iz Kaira ka Abu Dhabiju preusmjeren je na vojnu vazduhovnu bazu u Dubaju iz bezbjednosnih razloga, saopštila je kompanija. U avionu je bilo 128 putnika i 7 članova posade, a svi putnici su se iskrcali u bazu Al Minhad gdje će proći bezbjednosne kontrole prije nego što autobusom budu prevezeni u Dubaji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste već, nakon dani po okršaja u ranim popodnevnim satima prestali su sukobi u Kumanovu između makedonske policije i naoružane grupe. 8 je policajaca poginulo, skoro 40 ranjeno, a 14 tijela napadača također je pronađeno nakon okršaja. Naciji se konačno obratio i predsjednik vlade Makedonije Nikola Grujevski. Sa novim detaljima se javlja Blagoje Kuzmanovski.
U oružanim sudirima u Kumanovu juče i danas je poginulo 8 policajaca. Saopštio je na današnjoj preskonferenciji makedonski premijer Nikola Grujevski.
Pokraj ubijenite, raneti i povredeni se ušte 37 drugi policajci. Najgolem deo od njih se so polesni povredi.
Pored ubijenih, ranjeno i povređeno je još 37 policajaca. Najveći deo njih su sa lakšim povredama i lekari uveravaju da će se oni vrlo brzo vratiti kod svojih porodica i na svojim radnim mestima. Oko 30 terorista su se bezuslovno predali. Oni su uhapšeni, bit će izvedeni pred sudom i sudit će im se prema makedonskim zakonima i pred makedonskim sudovima, rekao je Grujevski, dodajući da su pronađena tela 14 lica za koje se pretpostavlja da su od članova terorističke grupe i da se na njihovom identifikovanju još uvijek radi. Македонска полиција е имала до сада најтежу, најсложенију и најкомплициранију операцију, рекао е Груевски. У овим активностима су учествовали полицајци из свих етничких заедница у земљи, кои су успели да неутралишу терористе кои су планирали масовна убиства у Македонији са циљем да ја дестабилизују. У току јучерашњег дана, додао је премиер, било је медија и поединаца кои су пуштали много шпекулације и неистина, а неки су покушали да навуку гнев код грађана Албанаца у Македонији. Али они нису насели на ове провокације и терористичка група није добила њихову подршку. Груевски је упутио поруку Албанцима у Македонији.
Ова не е македонско-албански судир, току судир на лица кои не исакаат добро на државата и на нејзините граѓани.
Ово није македонско-албански судир, већ судир људи који не желе добро држави и њеним грађанима са људима који чувају државу, устав и уставни поредак и безбедност свих грађана. Њихово деловање носи само штету како за македонце, тако и за албанце у Македонији и региону. Груевски је упутио апел до све оне који користе овакве догађаје за дневно-политичке поене да се уздрже од тога барем док трају полициске активности. У овим тренуцима се одржава седница Савета за национална безбедност, коју је сазвао председник државе Ѓорге Иванов. Иначе, ноќ у Куманову је протекла релативно мирно, али јутрос око 7 сати су се чули први пуцњеви из правца Дивљег населја, где је јуче полиција започела акцију против терористичке групе, а са неких кровова се подизао дим и хеликоптери су стално надлетели тај регион. На улицама Куманова још увек је приметно појачано полициско присуство, а на свим улазима и излазима Дивљег населја се налазе полициске контроле. Иначе, влада Републике Македонија на ванредној седници ја донела одлуку да неделја и понеделјак буду дани жалости у част погинулим припадницима безбедносних снага у јучерашњој и данашњој полицијској акцији у Куманову. Заставе Македонија у ова два дана ће бити истакнуте на пола коплја, а медији имају смернице о садржају програма. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Поводом дешавања у Македонији и спекулација тим поводом, Бранка Михајловић раније данас разговарала са професором Љубомиром Фрчковским, бившим министром вањских и унутрашњих послова Македоније, о могућој позадини сукоба. Он, како ћете чути, каже да сукоби у Македонији нијесу никакав дио плана Велике Албаније.
У медијима у Србији, наиме, појавили су се наслови «Велика Албанија куца на врата», «Почео рад за Велику Албанију», «Куманово нападнуто с Косова». Да ли се из тог угла могу тумачити догађаји у Македонији?
Pa ja sam se načitao takvih napisa i po portalima i po četnici kreću da oslovađaju Kumanovo, pa onda Velika Albanija, počeo rat u Makedoniji, haos u Makedoniji i tako dalje. Ova vlada je to uglavnom i zaslužila. Međutim, ništa se od toga sličnoga ne događa, realno. Radi se o jednom fenomenu koji sam ja uvek govorio. Svaka vlada VMRO-DPMNA završava u etničkoj tenziji. To je pravilo u Makedoniji. Oni jednostavno ne znaju da vladaju multikulturnoj državi i vladaju korupcijom, kriminalom, čak korumpiraju i Albance. To se na kraju ovde uvek završava u nekakvoj tenziji.
Da li to znači da vi kažete da je ovaj sukob insceniran?
Ne, ne kažem to jer ne znam od toga. Ako je insceniran, onda su izgubili kontrolu zbog toga što su 6 smrtnih slučaja do jutro, to je loša scenario. I onda ne znate ni koliko civila i što je sve tamo izginulo dalje, jedna atmosfera koja je u panici u Kumanovu i šire, onda tenzija između Makedonaca i Albanaca barem jednim delom, onih koji veruju u euro, to je loša kombinacija generalno i u principu ako oni misle, ako vlada misli da će dobiti sada mandat da to sređi, odnosno će međunarodna zajednica reći vi to sredite, mi stojimo, i oni se varaju u tome.
Ministarka policije je gospodine Frčkovski rekla da je grupa naoružana, teroristi kako ih ona naziva, došli iz jedne strane zemlje i iz Makedonije.
Da, to je aluzija na UČK iz Kosova i ona iz ove jedinice koja je bila štandam Butovnici iz 2001. godine. Nije u stvari teško ovde naći grupe koje nisu zadovoljne sa participacijom Albanaca u vladi. Međutim, njihov komandant, jedan od tih takozvanih komandanta, direktno upućuje strelu prema Ahmetiju. Ahmeti da iziđe iz vlade ili će biti rat u Makedoniji. To je njegova teza, recimo. Prema to ja mislim da, u stvari, da je neuspeh u upravljanju zemljom stvara klimu u kojoj se razne grupe, da li organizovane, poleorganizovane, došle s polja, iznutra, to je sad manje važno. nalaze teren da mogu to sa nekim planom raditi. To je problem stvari. Oni su to uradili na sljedeći način. Ponižavanje Albanaca u vladi, korupcija njihova, stvara frustraciju kod Albanaca. 52% makedonskih Albanaca nisu predstavljeni uopšte u politici. To nezadovoljstvo koje postoji kulminiše sa ovakvim incidentima. To nema veze sada sa konceptom Velike Albanije, Kosovom, Albanijom i tako dalje. To je frustracija unutar makedonskih Albanaca i jednim delom upućena prvenstveno prema njihovim predstavnicima u vladi.
Ako je to stvar unutrašnja Makedonije, šta predviđate? Da li se stvar može smiriti ili može eskalirati? Ja sam čula jedno od mišljenja da ni Albanci ni Makedonci u većini nisu naseli na tu igru i da su oni sačuvali prisebnost. Da li je to zaista takva atmosfera?
Da, to je u stvari tačno. Nijedna politička partija Albanaca, niti njihova populacija u Kumanovu, čak i u tom naselju, nije u nameri da podrži, da to ekspandira. Međutim, znate šta? Ove će bande da se smatraju sada poraženim kad ovo završe i oni su najavili da će biti drugih incidenta. Tako to nije moguće isključiti incidente. S druge strane, ono što je opasno je igra VMRO-a da oko mobilizacije Makedonaca nasuprot Albancima kao način njihovog opstajanja na vlasti. To je opasna karta. Optužuje opoziciju da je deo tog plana destabilizacije stranci. Izjava našeg takozvanog predsjednika je da je opozicija EU i NATO, znači čitajte NATO zlikovci još manje, kriva za krizu u Makedoniji. Međutim, mislim da jednostavno oni neće uspjeti u tome.
Da li postoji opasnost, ja moram to da vas pitam, da se prelije naselje u region, u Srbiju, na Kosovo?
Ne verujem. Ovo će ostati incidenti tuk tamo u Makedoniji. Mi imamo sada jedan veliki protestan miting opozicije 17. Mi smo htjeli zajedno sa Albancima protestirati protiv vlade. Vlada radi da razbije tu zajedničku poziciju građansku Makedonaca i Albanaca. To je politička odgovornost koja me pravi gnevni, moram da kažem.
Bio je ovo profesor Ljubomir Frčkovski, bivši ministar unutrašnjih i vanjskih poslova Makedonije, sa njim je razgovarala Branka Mihajlović. Na našoj internet stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku i Twitteru pratimo razvoj situacije u Makedoniji, u kojoj je, da ponovimo, juče započeta akcija policije okončana danas, 8 policajaca je ubijeno, 37 ranjeno, pronađena su i tijela 14 napadača, 20 ih se predalo. Sve detaljnije na poznatoj internet adresi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto se vlast u Srbiji tako žestoko okomila na zaštitnika građana Sašu Jankovića. Sagovornici su bili čelnici dvije nevladine organizacije iz Beograda, Milan Antonijević i Dragan Popović. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je zaštitnik građana Saša Janković postao državni neprijatelj broj 1. Naši sagovornici su čelni ljudi dve nevladine organizacije iz Beograda, Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Pre neki dan čuo sam se sa jednim svojim prijateljem iz Beograda. Pričao mi je kako je zgrožen kampanjom koju vlast vodi protiv Saše Jankovića, koja se pretvorila u pravi progon. Uporedio je to sa hajkama koje su se u Miloševićevo vreme vodile protiv onih koje vlast označi kao neprijatelje režima. Gospodine Popoviću, podsjeća li vas ova hajka na one iz Miloševićevog vremena?
Svakako podsjeća na neka kasna vremena Miloševićevog režima. Čini mi se da čak ni Slobodan Milošević nije ovoliko grubim metodama pribegavao, bar ne na početku svoje vladavine. Ono što mi pada na pamet, to je na primjer objavljivanje medicinskog dosija Danice Drašković u politici tadašnjoj Miloševića. Znači, to je na tom nivou, znači, jedno vrlo, vrlo, kako da kažem, nisko i podmuklo sredstvo obračuna s političkim protivnikom.
Gospodine Antonijeviću, podsjeća li vas ova hajka na Sašu Jankovića na hajke iz Miloševićevog vremena.
Da, da, kada analizirate stvarno način na koji je ona otpočela, otvaranje nekih dosijeja koji su davno zatvoreni i otvaranje u stvari priče koja imala svoj epilog 93. vešto, zamagljujući celu situaciju, izvlačeći pojedine dokumente iz tog fajla iz 93. godine i stvarajući atmosferu u kojoj je moguće da prosječan građanin, slušajući vesti, slušajući ministra unutrašnjih poslova, pomisli da je zaštitnik građana učestvovao u nečemu što je ubistvo. Podsjetit ću vas da niko od političara koji se uključio u ovu hajku nije govorio o samoubistvu, vešto su izbjegavali da to kvalifikuju kao što je tada to bilo kvalifikovano u istrazi i na taj način doveli javnost u zabludu da je tako nešto moguće, potpuno uništavajući ne samo zaštitnika građana, već i porodicu čije se tragedija ovdje zloupotrebljava.
Gospodine Popoviću, po vama čime je to Janković izazvao takav bes vlasti? On jeste kritikovao vlast za popuste, ali čini mi se da nije upotrebio ni jednu uvredljivu reč. Neki predstavnici opozicije su mnogo ružnije govorili o Vučiću, pa nisu bili izloženi takvom progonu. Njima se odgovaralo rutinskim saopštenjima Srpske napredne stranke, a u slučaju Jankovića pokrenuta je najstrašnija kampanja diskreditacije ličnosti.
Pa ja verujem da je vrh vlasti, to je konkretno gospodin Vučić, pošto on stoji na čelu te autoritarne piramide. Verujem da je procenio da gospodin Janković uživa, a i to pokazuje istraživanja, dosta veliko poverenje kao institucija, znači kao zaštitnik građana uživa dosta veliko poverenje građana Srbije. I mislim da je to ono što je pokrenulo celu ovu lavinu i celu ovu kampanju, a to pravo da vam kažem, još više treba da nas zabrine, jer način na koji su oni obračunali sa nekim ko po svim procenama ljudi koji se u to razumiju, znači koji se bave ili zaštitom ljudskih prava ili kontrolom državne uprave, prilično je korektno svoj posao radio. Znači ako je vlast spremna da na takav način se obračuna sa jednom institucijom samo zbog neke imaginarne pretpostavke da bi za nekoliko godina taj čovjek mogao da postane politički protivnik, to nam govori da je malo stvari koje možemo da zamislimo od koje bi oni prezali sutra da urade svojim političkim protivnicima.
Gospodin Antonijeviću, po vama zašto je Janković izazvao takav bes vlasti?
To su pitanja koje on otvorio u proteklih pola godine i više. Vi kada pogledate sa jedne strane izvršne zaštitnika građana, vidi se taj kvalitet. Sa druge strane, nedavno su pokrenuta pitanja službe bezbednosti, također vojne službe bezbednosti, njihovih ovlašćenja, kao i pitanja koje se tiču incidenta tokom parade ponosa. Verujem da je to bio jedan od okidača. Također, kada otvorite pitanje ovlašćenja tajne službe, naročito vojne tajne službe, na ovakav način možete očekivati odgovor, što verujem da je također jedan od razloga.
Gospodine Antonijeviću, ali ispada onda da je ovom režimu Janković opasniji nego cela opozicija zajedno.
Stiče se takav utisak kada pogledate koja je energija uložena u diskreditaciju i to na ličnu diskreditaciju samog zaštitnika građana. Takve slučajeve nemamo kada se govori o opoziciji, o onim strankama koje u ovom trenutku nemaju jasnu ni politiku, ni podršku kod građana i verujem da to posljedice toga što kada pogledate istraživanja da je nakon crkve i vojske koji nekako tradicionalno drže ta visoka mesta poverenja građana, da se tu pojavljuje i zaštitnik građana kao figura kojoj građani Srbije sve više veruju. To je posljedica toga što zaštitnik građana zadobija sve veće poverenje i na jedan pravi način gradi i svoj ugled i nešto što nije on lično samo u ličnosti Saše Jankovića, već i u cijeloj instituciji svim onim ljudima koji tamo radi i obavljaju svoj posao, što možete vidjeti i kroz taj godišnji izveštaj koji se objavljuje.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da vlast doživljava Jankovića kao većeg protivnika nego što je to cijela opozicija?
Tako deluje. Kad se pogleda cijela ova kampanja, deluje stvarno da je Janković daleko opasniji po vlast nego opozicija, što svedoči o tome da je cijel naš politički sistem prilično ruiniran, da se ne zna prosto ko. Saša Janković je vlast, znači on pripada vlasti. Samim tim što obavlja tu funkciju zaštitnika građana, izabrala ga je Skupština Srbije, znači on po definiciji ne može da bude opozicija. To što vlada Srbije očigledno ne tretira ga na taj način, već ga tretira kao protivnik i kao opoziciju, to treba da nam nešto kaže o tome kako vlast
vlasti uopšte tretiraju institucije. Mada bih ja skrenuo pažnju i na jedan drugi dodatni moment koji ne treba zanemariti. Slična kampanja vođena je, na primjer, protiv Dragana Đilasa, dok je bio na čelu Demokratske stranke, isto bazirana na ličnim detaljima i tako dalje, vrlo prljava kampanja preko istih medija, kao i danas protiv Saše Jankovića. I zanimljivo je da je u slučaju Đilasa i to bio čovjek koji je direktno pobedio nekoliko puta Aleksandra Vučića kad su se lično sukobljavali na gradskim izborima. Sada je u pitanju čovjek, znači Janković, koji je otvorio priču o prebijanju brata Aleksandra Vučića i o celom tom slučaju. Tako da meni bar delo iz ove pozicije da je taj lični moment koji gospodina Vučića dosta važan kada odlučuje o intenzitetu obračuna sa onima koji smatraju svojim protivnicima.
Dobro, evo, gospodin Popović je pomenuo lični interes. Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da je nalog za kampanju došao od samog Vučića?
Da, naravno, kada pogledate sve elemente ove kampanje, to su i mediji i pojedinci koji ovakve stvari ne mogu raditi bez nekog odobravanja sa vrha. Vi nemate u Srbiji više vrhova. Kada pogledate i samo neograđivanje Aleksandra Vučića od ovakve kampanje, govori u prilog tome da on i podržava kampanju, a verovatno i na određeni način podstiče sve one koji se uključuju u kampanju da na ovakav način u njoj učestvuju. To govori stvarno o neizgrađenosti institucija, o mogućnosti da na određeni način vi direktno utičete na medije, da imate medije koji su spremni da uđu u ovakvu kampanju, i to stvarno ostavlja Srbiju u stanju u kojoj je moguće slične kampanje voditi protiv svakoga ko na određeni način ugrozi vlast i negde se gubi ta nezavisnost ka kojoj težimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je zaštitnik građana Srbije Saša Janković za vlast postao državni neprijatelj broj 1. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Milen Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je ova kampanja koordinisana iz samog vrha vlasti?
U Srbiji je takav sistem da vi nemate više vrhova, to je da prosto je napravljena jedna piramida koja dosta autoritarno funkcioniše. Preneto iskustvo koje već vlada u samoj Srpskoj naprednoj stranci, samo je sad preneto na državu. Vi imate jednog čoveka na čelu tog sistema i koliko mi možemo da vidimo, on se pita bukvalno o svemu. Ja ću vas podsjetiti da smo mi čekali da se gospodin Vučić vrati iz inostranstva da bismo saznali nivo aflatoksina u mleku, pored svih institucija koje imamo u ovoj zemlji. Tako da ja mislim da je apsolutno nezamislivo da ovakva kampanja nije koordinirana i naređena sa samog vrha, to jest lično od Aleksandra Vučića.
Međutim, postavlja se pitanje zašto Srpska napredna stranka, ako joj toliko smeta Janković, nije do sada smenila gospodina Jankovića, jer ona ima nadmoćnu većinu u parlamentu. Gospodine Popoviću, da li se oni boje Evropske unije?
Pa ja mislim da je to svako jedan od razloga. Svakako se boje Evropske unije, jer vrlo bi teško, pogotovo u kontekstu pregovora o poglavlju 23, znači o pravosuđu i osnovnim slobodama, vrlo bi teško obrazložili Evropskoj uniji zašto smenjuju čovjeka koji je svoj posao obavljao kako treba.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da se u slučaju Saše Jankovića na izvestan način vlast boji reakcija Evropske unije, mada moramo reći da je Evropska unija do sada mnoge stvari progledala kroz prste ovoj vlasti, nadajući se da će se srediti stanje oko Kosova. A mislite li da je ovo tačka preko koje Brisel ne bi prešao?
Verujem da jeste tačka preko koje Brisel ne bi prešao. Pogledajte izveštaje Evropske komisije o napretku Srbije i vidjet ćete pohvalne ocjene rada samog zaštitnika građana i drugih nezavisnih institucija koje su u proteklim godinama izgradile svoj kredibilitet. Čudilo bi da se država koja ima takve ocjene o zaštitniku građana odluči na njegovu smenu iz konkretno političkih razloga, ne iz nekih razloga koji su vezani za stručnost. I verujem da bi Evropska unija oštro to zamerila i da u ovom trenutku kada se očekuje otvaranje poglavlja 23, takav potez većine u Skupštini ne bi bio dočekan sa odobravanjem i moglo bi usporiti i neke procese evropskih integracija, što očigledno u ovom trenutku nikome nije u interesu.
Gospodine Popoviću, može li se reći da je kampanjom protiv Saše Jankovića vlast u stvari pucala u vlastitu nogu? Oni su hteli da daju primer svim budućim javnim ličnostima koje bi pokušale da nešto urade kao Saša Janković, da im pokažu kako će proći, i umjesto u stvari da uplaše čovjeka, oni su dobili protivnika sa kojim ne znaju sad kako da izađu na kraj.
Ja mislim da ovo, kad se posmatra sa pozicije čistog interesa vladajuće stranke, mislim da ovo jeste svakako autogol. I jeste jedan, da kažem, i da se stavimo u njihove cipele i da posmatramo to njihovim očima, ako su ih htjeli političke poene, izabrali su potpuno pogrešan način da to urade, a također nisu, čini mi se bar, i to jest nadam se, nisu poslali tu poruku svim drugim ljudima da treba da se plaše i da treba da dva puta razmisle pre nego što urade svoj posao, ako im se posao sastoji u kontroli vlasti ili da on je ocena o stanju ljudskih prava u Srbiji. Tako da mislim da se jesu preračunali, samo je pitanje da li i oni to tako vide i da li će oni izvući pouku iz ovoga, to je da li smo prisustvovali posljednjoj hajci ovakve vrste u Srbiji, što bi bilo dobro, ili ćemo ipak morati da istrpimo još neke slične ili iste pogrome u budućnosti, što će svakako uticati i dalje na snižavanje stepena ljudskih prava u Srbiji.
Saša Janković očigledno nije uplašen, ne misli da da ostavku i neće se povući i pored najstrašnijeg ataka koji je izvršen na njegovu ličnost. E sad, da li će vlast i Vučić iz ovoga izvući neku pouku, pa će shvatiti da ne treba da nastavljaju kampanju i pustit će Jankovića da radi svoj posao, ili će se kampanja i dalje nastaviti, a oni će terati svoje, pošto veruju da su u pravu. Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću?
Ja bih voleo da su oni izvukli neke pouke, vlast u Srbiji da izvukli neke pouke svega ovoga, ali na osnovu istorijata, na osnovu svega što su do sada uradili i što su belodano pokazali da su u stanju da urade, baš upravo na primjeru napada na ličnost Saše Jankovića, ja mislim da su oni sve kredite potrošili, ja im ne bih više nijedan kredit, pravo da vam kažem, za budućnost davao, tako da sad mogu jedino da strepim šta nam donosi budućnost kada su u pitanju novi potezi izvršne vlasti.
Mislite da će nastaviti kampanju?
Pa mislim da će, ako ne ovu, da će čekati svaki pogodan moment da otvore neko novo pitanje, da otvore novi sukob sa gospodinom Jankovićem. Mislim također da će u velikoj meri opstruirati instituciju zaštitnika građana, njen rad, kontrole koje ona vrši. Podsjetiću vas, to su jako osjetljive kontrole. Saša Janković ima pristup bukvalno svakom dokumentu koji ova država proizvede, uključujući najtajnije dokumente svih obaveštenih i bezbednosti službi u ovoj zemlji. Tako da oni imaju ogroman dijapazon mera na raspolaganju da spreče da radi svoj posao, da ga prosto onemoguće, i vidjet ćemo u narednim mjesecima kako će se to sve razvijati.
Gospodine Antonijeviću, kako je vaše mišljenje? Da li će vlast pustiti Jankovića da radi svoj posao, odnosno on će ga raditi bez obzira na njih, ili će svim načinima nastojati da ga spreče i da ga ocrne i da nastavi kampanju?
Verujem da će se tražiti povod za neke akcije koje su slične ovoj koje smo prisustvovali, ali ja se nadam, neki optimizam, možda bezrazložan u ovom trenutku, da će i druge institucije dati podršku zaštitniku građana. On je u ovom trenutku imao podršku nezavisnih institucija, poverenika, poverenice zaštite ravnopravnosti i drugih, ali nije imao podršku iz nekih struktura od kojih bi njemu ta podrška trebalo da dolazi. Sama Narodna skupština bi trebalo da stane u odbranu Saše Jankovića, ne da učestvuje u hajci, a sa druge strane, s obzirom da govorimo o nekom incidentu iz 90. godina, početkom 90. kojim se tada bavilo tužilaštvo, očekujem da i tužilaštvo da svoj pogled na ovo, s obzirom da se na ovakav način dezavuiše na istraga koja je tada izvršena, nešto što je stvarno zatvoreno kao slučaj i što je sada poslužilo za otvaranje cele kampanje protiv samog zaštitnika, da ćemo čuti glas tužilaštva i da će na taj način uspjeti da izbore bar deo svoje nezavisnosti koju nekako od 2000. na ovamo nisu preuzeli ni u jednom trenutku.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Antonijeviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Na kraju da ponovimo vijest dana, završena je policijska akcija u Makedoniji. Ministarstvo unutrašnjih poslova razbilo je terorističku grupu u čijem su sastavu bili građani Makedonije i Kosova. Poginulo je 8 policajaca, 37 ranjeno, pronađeno je 14 tijela ubijenih terorista, 20-ak ih se predalo, civilnih žrtava nema. Situacija u Kumanovu se smiruje. U 17 sati je počela sjednica Savjeta za bezbjednost Makedonije u proširenom sastavu. Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Naša internet adresa je slobodnaevropa.org, a sve što se dešava u Makedoniji možete pratiti na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Do slušanja.